Aspaldian ez dugu hitz egin gure ostiraletako panpoxekin Olatzarri eta Arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, bai.
Elizun zurei Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Ondo hasi alduzute urtea biok.
Primeran.
Bai.
Primeran, bai.
Izan du zuen parentesi txiki honetan pixka bat deskantzatzeko denborarik, bai?
Bai,
ni bai bintzat.
Nik baita, bai.
Bueno, poste naiz ba, eh?
Gutxikin konformatzen geha,
ba, ikustu ala behar, ez da? Ala behar.
Urte sabatiko bat ere beharko benuke segurasko, baina bueno, aste sabatikoarekin konformatuko geha.
Ala da. Bueno, hemen ari gara parrez, baina gauza serioetan hasi behar dugu, Charlie Hebdoren kontrako erasoa izan da azken egun hauetako gertakari nagusia, eta gaurko eguna ere ez da gozoa, operazioak nola bukatu diren ikusita. Baina Charlie Hebdori leku guztietatik eman zaio elkartasuna, eta gure etxetik ere bai, EITB-ko zuzendari nagusiak Maite Iturbek hauxe esan du gaur goizean.
Charlie Hebdoren kontrako eraso larria gaitzetsi nahi dut. Biolentziak edabide bati eraso egiten dionean, espresio askatasunari ere eraso egiten dio, eta berez gizarte osoari.
Adierazpen askatasunaren aldarrikapena eginda leku guztietan, Olatz, pentsatzen dut hor Bruselan zure lankideen artean ere etzelan beste konturik egongo.
Ez, hemen toki guztietatik, ez? Adibidez, Europar Batzordeak egunero ematen duen prentsaurreko horretan ere Jesuit Charlie zera lelo hori edo jarri zuten hor, prentsaurreko ematen dutenean beti atzen izaten duten pantalla horretan hainbat hizkuntzetan eta minutu bateko isilunea egin zan eta hemen Bruselan gauden kazetarion nazioarteko taldeko edo Bruselan dauden nazioarteko kazetarian elkarteko presidenteak ere hitz batzuk esan zituen eta erreakzioa nik uste herrialde guztietan egon den antzekoa, ez? Komunikabideetan, kazetarien artean eta baita beste mota bateko komunikazio egiten dutenen marrazkilarien artean ere, ez? Hemen Bruselan dagoen komikiaren museo edo zentro berezi horretan egin zuten alkarteratze bat Belgikan hemengo egunkarietan eta komunikabideetan zerak egiten dituztenak
leku esanguratsua aukeratu zuten.
Bai, leku esanguratsua erakutsi zuten. Gainera hemen kontutan hartu hemen hor ere bai esan Donostialdean Frantziako telebistak ere ikusten direla eta batez ere Belgikako alde frankofonoan noski afinidade kulturala ikaragarria dela Frantziarekin, ez?
Eta baina hemen, Islamaren Europako hiriburua ere bada Bruselas.
Bai, hemen Bruselan bizi direnen 125 dira musulmanak, gehienak Afrikako iparraldekoak, Marrukiarrak eta Algeriakoak, baina baita turkoak, eta nik uste dela, Rotterdamekin eta Amsterdamekin batera, musulman gehien dituen behar bada Europako hiria, ez? Eta bai, egia da, kaletikan musulmanak direla erakusten duten zerbait ematen duten pertsona batez ere emakumeak, nik uste egun hauetan ez ditugula berdin begiratu edo behintzat beste modu batera begiratu ditugula, ez?
Eta beste modu batera hobeto edo okerrago.
Ez dakit nola esan, baino atentzioa deitu, ez dakit nola esan, konturatu edo bestetan ez duzu begiratzen eta behar bada orain hori denbora guztian komunikabidetan dagolako fijatu egiten zea, ez dakit nola esan. Hemen egon gero gaia ere mai gainean dagolako egunero, ez? Hemengo mezkitetan batzuk guztietan bezala pentsatzen dut, mezkitetara joan dira galdetzera ea Parisekoaren aurrean ze jarrera zukaten, nola ikusten zuten, hemen elkarte musulmanetako islamikoetako ordezkariak ere atera dira, euren biktimekin euren elkartasuna erakustera, eta jihadismoaren inguruan, aspalditanik hainbat aldiz esan dugun eztabaida hori berriro ere mai gainean jarri da, ez? Eta gero Frantzia, Belgikak eta Frantziak emuga dutenez eta iparraldera zabaltzen hasidanean hor ez dakit nola esan operazioa hor ere batzuk eskatuta zuten Belgikako hegoaldean, ez? Beraz, nik uste intensitate askorekin bizi izan dela hemen.
Eli, Bartzelonan ere badaude meskitak eta badago komunidade musulmana, ez dakit, tokatu zaizu egun hauetan beraingana hurbiltzea edo?
Ba, ez, zuzenean ez zait tokatu, baino bai badakit egun hauetan manifestazioren bat ere egin dutela, esan ez, ba, beraiek ere nolabait biktima direla, ez da, ze hori ere kontutan hartu behar da, egun hauetan hitz egiten ari gara asko, bueno, ba, ze ondorio izan ditun lehengon gertatu zen honek, baina kontua da, musulman asko eta asko ere, ba, erabat radikalak diren hauenen biktima direla. Eta beraz, ba, hori ere aldarrikatzen zuten, ez da, lehengon egin zuten protestan. Eta gero, nik bai izan nuen aukera, el jueves, aldizkari satirikoaren redakziora joateko, eta han ere, ba, behin zuzen ere bere zuzendariak gauza Maitek Ilezek bere berak ere hori esan zein, ez da, ba, el juebesen bete beharrebetako bat izango dela hori, ez da, guain, ba, islamismoa ez erabat susmagarri bihurtzea gertatu denaren ondorioz, ba, hori, ez da, beraiek ere nolabait biktima direlako. Hala ere, iruditzen zaiz, benetan oso egoera arriskutsua dela, eta batez ere Frantzian gauzak asko aldatu daitezkela, ezta, bueno, badakigu horrelako gauzak gertatzen direnean, ba, Marien Le Pen bezalako taldeek indartu egiten direla, nolabait, ezta, eta nik uste hori gurenean eta Frantzian arrisku handia dela.
Gaur entzun dut
Alemanian ere bai,
baita.
Aita, bai. Gaurko egunean ari zen alabarentzat botoa eskatzen. Ez dakit egunika proposena zen horretarako.
Zein bar?
Le Pen aita. Bai. Mari alabaren aldeko botoa eskatzen ari zen gaurko egunean.
Bai, eske nik uste horrelako egoerak segurazko mendiken aurrera izango direla, ez da, Marien Le Penek berak ere nik uste etekina aterako diola, ez da, ja esan du dagoeneko biharko edo igandean egingo den, Parisen egingo den manifestazio horretara ez dela jungo, eta ez dakizan bat neurri eskatu ditun denak zentzu horretan, ez da, beraz, ja, aurretik ere inkestek emaitza ona ematen zioten, eta orain, ba, pentsatzen dut, segurazko hobegoa izango dela.
Ez dakit, batzuek beti daukate buruan kalkulo elektorala, ez?
Bai. Hori, zoritxarrez, horrela da, baino horrelako gauzak gertatzen direnean, bai, jende askok beste zertan ez du pentsatzen. Zoritxarrez, ez? Eta kasu honetan, ba, nabarmen, ez?
Bueno, ba, geratu bedi garbi, guk islamaren kontra ez daukagula ezer, baina badaudela muturreko islamista batzuk, eta esate baterako Oietxe, Kolatz, Maliko, Timbuktu irian sartu, eta zer egin zuten?
Bai, ba, bueno, orain dela bi urte, tuaregakin batera, ba, bueno, ba, Timbuktu iria hartu zuten, herria hartu zuten, eta, bueno, ba, bertan euren helburu nagusitako bat izan zen, ba, bertako liburutegia deusestea, esaten zutelako hor zeuden dokumentuak eta liburuak oso zarrak, gaina, arabiarra zitzen idatzitakoa, gainera, ba, bueno, ba, nolabait islamaren kontra edo zijoazela. Eta hori egin aurretik, ba, bueno, ba, liburu asko salbatzea lortu zuten, bueno, esaten dute historian egon den arte erreskaterik garrantzitsuena izan zala, baina bueno, bertako liburutegiko arduradun batek bertan herri horretan bizizian hainbat familiek lagunduta, ba, bueno, ba, gauez, ba, hainbat egunez, ba, isilean ezkutuan liburu horiek eta dokumentu oso baliotsuak diren horiek atera egin zituzten, ez? Eta, bueno, ba, nolabait arriskutik edo kanpo jarri zituzten, eta orain, ba, horietako batzuk hemen Bruselan ikusi daitezke, erakusketa berezi bat egin dute Bozarren, eta bertan, ba, bueno, egunetan salbatutako dokumentua ikusi daitezke, ba, 11. mendetik hasita, ba, 17-18. Mendera arte, ba, bueno, ba, liburu zoragarri horiek gainera, ba, margoak dituztenak, eta ikusten da, bueno, oso egoera zera kaskarrean daudela, ze asko eta asko, bueno, batzuk itxasontzi txikietan atera zituzten, kotxeetan, ba, bolsa, plastikozko bolsa batutan sartuta, eta bueno, eta dokumentoetako batzuk ikusteko zera dago, ez, aukera dago hemen Brusela, baina kurioso izan da, erakusketa hau ikusi da, eta justu gai honetaz, ez, aste honetan, bueno, ba, batzuk islamaren inguruan onartezinak edo ikusten dituzten gauzen zer hori, ba, bueno, ba, hori justu aste honetan atera dela, eta hau ere, ba, zera dela, ez.
Bueno, baina batzuk salbatu zituztela jakiteak, horrek ere ematen du poxa pixka bat, ez da?
Bai, bai. Beste, nire, egun hauetan pentsatzen haitu naiz, baina lehengon el jueves aldizkariko redakzioa junitzenen bertako kazetari batek ere gauza bera komentatu zin, ezta, eta badakit, segurasko ez daukela zer ikusirik, baina aste honetan ere beste albiste bat izan da, Boko Haram edo Nigerian egin duen sarraskia. Eta ez dago konparatzerik, ze gauzak gauza bat da, eta bestea, baina han ez dakit zenbat hildako izan diren, ze nik uste oraindik zenbat izan diren ez dutela esan, baina ehunka esaten dute.
Eta oraintxe ari da Nigeriako armada hain zuzen ere eraso bat egiten hegazkinen bitartez, bai, teletipoan ari naiz ikusten.
Ba horren informazio oso gutxi eman da, ez da, tango jendea, bueno, ehunka hil zituzten. Eta ez du horren berririk eman, apenas.
Bai, azteko Afrikan oso kazetari gutxi daudelako. Eta hori da lehenengo arazoa, ez Afrikari ez zaio kasurik egiten, olako za puntualak daudenean bakarrik. Eta krisi hau, Boko Haram egiten ari dena, hori nazioarteko arazo bat bihurtu arte, baztiote jaramonik egingo, eta ez ditugu irudi asko
hori da. Bai, jurutzarekete 200, 400 bueno, hemengo bakarren bat ez dagoenan arte, ez digu kaso ondirik egingo.
Olatz, badakizu Katalunian eztabaida politikoak egiteko modu askoz ez ere eleganteagoa daukatela. Eta gutun bidez ari dira egun hauetan hitz egiten berriz ere Uriol Junqueras, Eskerrako burua, eta Artur Mas, Generalitateko presidentea eta Ziuko buruzagia dana, ez da? Ez dira ados jartzen, baina gutxinez beste modu batera diskutitzen dute.
Bai, baina gutunan bidez hitz egiten aitzea ere ez dakit nik oso normala
hau dela negoera. Gutun horietako bat, edo?
Ez dute argitu elektronikoan, edo? Edo eskuz
entregatzen dituzte gutunak.
Bueno, baina behintzator malgutzen ari da jarrera, ez? Artur Mas, edo Junqueras, ez dakit nola dan irakurketa?
Bai, bueno, benetan informazio gehiagirik ere ez dago, baina egia da, azken egun hauetan Artur Mas nahi bentsat nahiko harrituta nagoela, ze azken bi egunetan izan ditune ekitaldietan gogor, baina oso gogor kritikatu du Eskerra, eta nik uste togarrak esan nahi dula bi aldardien, obentzat bi agintari hauen arteko harremana oso txarra dela ez da. Gaur ekitaldi bat zeuken Artur Masek eta bertan klabe autonomiestan jokatzea leporatu dio Eskerrari, eta estatu autonomikoaren boterearen apurren leian aritzea esan dio. Eta, bueno, hori esan du guardian, eta arratsaldean jakinda, TV3 hemengo telebistak mandu ezagutzera, babaietz, Artur Masek eskutitza bialdu diola Junquerasi, hiru proposamen eginez, horietako bat izango litzeke, Artur Masek bere garaian esan zuena, zerrenda bakarra bera burututakoa eta independente askorekin asko osatutakoa. Gero, beste bat izango litzeke, Kataluniako konstituzioa eta estatu estrukturak egitea daukaten gehiengoa aprobetxatuz, eta gero udazkenean edo hauteskundeak deitzea. Eta beste izango litzeke, pixka bat pasaden abenduaren 27an Generalitatean Artur Mas, Uriol Junqueras, Carme Forcadell eta Muriel Casals egin zuten bilera batean azaldu zena, hain zuzen ere gizarte zibilak proposatutakoa, alegia, zerrenda desberdinak izatea, Eskerrako jendearekin osatutako zerrenda batean joatea, eta Artur Masek burutzea independientekin osatutako zerrenda hori. Horiek dira, eta zentzu honetan esan dizute inoa, azken orduko albiste bat ere badugula, eta hain zuzen ere, orain arratsaldeko 7etarako deitu dute prentsa aurreko urgentea Eskerrakoek, Marta Rubira aldarteko idazkari nagusiak egingo du prentsa aurreko hori, hain zuzen ere, eskutitzonen buruz hitz egiteko.
Hori da, orduan azken orduko berria, Eskerrak prentsaurrekoa deitu duela. Bueno, haber filtrazioak eta gutunak ez ezik, prentsaurrekoen bitartez ere jakiten ditugun kontuak, orduan.
Hori da.
Olatz horre Bruselan aurreko erregegunean, azken ordua izan genuen baita ere, eta azken orduak zioen Frank Van den Blake presoak, alegia eutanasia jarri behar zioten 90 urte preso daraman gizon horrek, azkenean ez zutena, berak eskatzen zuen eutanasia hori aplikatuko, eta medikuek hartu zuten erabaki bat tarteko psikiatriko batera eramango zutela kartzelatik aldatuta.
Bai, baina bueno, ez dago argi zenbat denbora egongo dan hor, bueno, nahiko ez ustekoa izan da, edo, bueno, aurreko erabakia, hau da, baimena ematea, justiziari, preso honi eutanasia emateko hori aurreko gobernuak hartu zuen, eta orain gobernu berriak egin duena da, erabaki hori bertan bera hartu, bertan bera utzi, naiz eta, bueno, azpimarratu behar da, azkeneko erabakia eutanasia aplikatu edo ez hori mediku talde batek erabakitzen dula, baina, bueno, kasunetan justiziaren baimeni gabe ez zegoen egiterik, ez? Eta, bueno, honek agerian utzi du berriro, Belgikan dagoen arazoa, ez? Dala, buruko gaixotasunak dituzten presoek ez daukatela toki bereziak, zentru bereziak, tratamentua jasotzeko, eta espetxe normaletan daudela, eta kasu honetan, preso honek eskatzen zuena zan, Holandako espetxe berezi batea joatea, batez ere bortxatzaileentzako tratamentu berezia duen espetxe batea joatea, eta 26 urte hori eskatu eta gero, azkenean, eutanasia eskatu zuen, baina baita egia da baita ere, hemengo presoen eskubideak defendatzen dituzten taldeak, eta baita giza eskubide talde batek ere, kritikatu egin zutela erabaki hau, eta herritarren artean ere ikusten da, ez zutela ondo ikusten, badakizu hemen Belgikan, orain dela 12 urte legalizatu zutela eutanasia, eta herritarren 80-85 kasu batzutan eutanasiaren alde daude, baina kasu honetan, preso honen kasuan, jendeak ez zeukan hain argi, ez? Etzalako ondo ulertzen zergatik ezin zioten tratamenturik eman, eta orain hemengo barne ministroak iragarri du, buruko gaixotasuna dituzten presoentzako zentru bereziak irekiko dituztela azkenean, preso hau eta beste batzuen batzuei tratamentua emateko, ez?
Eta azkenean igandean hilko ez duten presoan dagoen badakigu edo
bai, gante irigeian dagoen psikiatriko batean jarri dute momentu zor eta espero da 6 hilabete barru gobernua prestatzen ari diren espetxe psikiatriko berezi hauetako lehenengoa preste egotea eta gero horra bidaltzea, ez?
Olatz, beste kolore bateko galdera badauka zuretzat. Gustatzen zaizu eskiatzea? Gustatzen zaizu mendia?
Elurra gustatzen da eta mendia
elurra.
Eskiatzea. Ez.
Bueno, nahi baldin baduzu Bruselako aireportura joan eta zuzenean Andorrara joan zaitezke. Aireportu berria zabaldu dute Eli.
Bai, bueno, Andorra nahi zuzen ere ez, La Seu d'Urgell.
La Seun.
Bai, baina nahiko gertu. Bertan zegoen aerodromo txiki bat eta orain aeroportu bihurtu dute. Baina bai oso txikia da, beraz, olatze tortzen bani mazia izan beharko du txarter batean edo horrelako
edo personalean.
Edo baita. Bali madaukazu, baina lako arazorik gabe. 40 bidalea jarentzako egazkinak joan daitezke bakarri bertara. Oso toki txikia delako, baina bai Katalunia eta Andorrako gobernuek egin dute inbertsioa, Kataluniako hain zuzen ere 1.000.000 euro inbertitu du hori posible egin alizateko, eta bien artean egingo dute kudeaketa. Segurazko irabazik gehiago Andorrak izango du La Seu d'Urgellek berak baino, ze jende asko Andorrara etortzen da bai eskiatzea, erosketak egitea eta bat eta beste, eta hor hain ondoan aeroportu bat izatea oso aukera ona izan daiteke Andorrarentzat, eta hori egingo dute ez da hemendik aurrera.
Eta Bartzelonako aberatsek zer egin behar dute, orain azkin ez joan edo nola egingo dute?
Aeroportuetan ez?
Seguro bat
dirua detektatuko gehiago makinak egoten dira.
hori ere pentsatuko zuten. Bueno, ala ere badakizu nola mugatik pasatu beharko duten naita nahi ez. Orduan igual ja mugan egingo dute hori eta listo, ezta, baina bai, bueno, aspaldiko aldarrikapen altzan hori eta aste honetan jarri dute martxan, gainera aurreneko hegaldia Mariano Rajoyk estreinatu zuen, hori Andorrara badakizu aste honetan bisita egin duela eta bera izan zen aurrenekoa bera eta Generalitateko sailburua Santibila. Eta bueno, hemendik aurrera Andorrara jo nahi balima duzu, ba aukera egon daiteke. Hala ere esan beharra dago, hegaldi komertzialak egiteko aukera badagoela, baina oraindik operadore bat bakarra ere ez dala ez dula konpromiso hori hartu, eskaera asko daude eta pentsatzen dut datozen ba asteetan eta zerbait zehaztuko dala.
Hegaldiek ematen duten azkartasuna eskertuko zuten behar bada guraso batzuk, ez? Rubiko neska bat hil zuten abenduan, legez kanpoko kotxe lasterketa batean, eta zenba denbora kosta da gurasoek neskato horren gorpua erreskatatzea edo berreskuratzea?
Ba, 13 egun. Oso tristea da, benetan, kasu hau ere pasatu da pixka bat, ia atentziorik egin gabe, baino benetan, ez dauke inolako justifikaziorik, kontua da Irene Rodríguez Onrubi hemen Kataluniako herriko neska bat zela, eta bere ametsa Londresen bizitzea omentzan, 5 hilabete zamazkin bertan bere motilarekin bizitzen, eta lengo baten, batxetik 40 metrotara zeudela, bi kotxe pasatu ziren segurasko legez kanpoko lasterketa bat egiten eta hoietako batek
alegia neskak ez zeukala inolako ardurarik lasterketa horrekiko.
Paseatzen zihon kalean bere mutilarekin eta kotxe hoietako bat etorri eta horretik eramantzun bera eta bere motila bera hil egintzan eta motila hankak hautsita eta buruko kolpe asko ditula geratu da eta bueno, hori ez palima da nahiko tristea, gero azkenean, gero gainera bueno, ba, familiak ez du inolako laguntzarik izan eta hori salatu dute Espainiako enbajadatik, ez dietela inolako laguntzarik eman, ez hori bakarrik, oztopoak jarri dituztela eta azkenean ba hori 13 egun tardatu dutela ba Ireneren gorpua Rubira ekartzen.
Baina zergatik oztopoak, Eli?
Bueno, esaten, familia artekoak esaten dute ez dietela ez zertan agundu, osea, ez dietela esan zer egin behartzen, ze papel egin behartziren gorpo honeak hartzeko, klaro, hori gastatutakoan hemenko familiarrak ontza juntziren ez psikologorik laguntzeko, ez interpreterik, aitak eta amak txekiten inglesez, eta ez dutela inolako laguntzarik izan.
Horrelako historiak nik entzun izan ditut bai Estatu Batuetan eta bai Belgikan. Ez bueno, gorpu bat atzerretik ekartzeko orduan, baina bai beste arazo batzuk daudenean, ba embajadek batutan izaten dituzten larrialdiko telefono hoiek ez ditu inork hartzen eta bueno, arazo larriak dauzkaten pertsonak askotan, bueno, ba ez dituztela atenditzen, ez? Azkenik askotan entzun dudan zerbait izan da.
Gaina, atzerrian pertsona bat hiltzen denean, bueno, ba, tramiteak egin behar diren tramiteak eta hori dena oso gauza korapilotsua izaten da, eta honen aitak hain zuzen ere salatzen zuen batzutela hori inolako laguntzarik izan, eta lortu dutela gainera azkenean, ba, han bizi ziren espainiarren laguntzari esker ze bestela ezin izango zutela azkenean hori lortu, edo behintzat denbora gehiago pasateko zela.
Eta ikaragarria balima dirudi ere, Europar Batasunaren barruan ba askotan tramiteak egitea, kanpotik egitea, baino konplexuagoak izaten dira. Eta luke horrela izan behar, baino askotan horrela izaten da. Bai.
Bueno, ez dakit gaur nola moldatzen ari garen gauza serioak eta ez horren serioak nazteko, baina musika pixka batekin aldatu behar dugu gaia. Etxe askotan aurrak dituzten etxeetan bereiziki ezagutuko dute. Disneyko izarrau Violeta, asteburuan Bartzelonan izango duzuena, ez, Eli?
Bai, nik esan behar dizut, ez nula gehiagi ezagutzen Violeta, nire txeko umek ez dutela Violeta gehiagi jarraitzen, baina atentzioa...
Nik oso zeharka baita ere, hartu behar dizut, bai.
Ba, 2013, zuk ere zolatz?
Ez, dago pelikula bada, ez, dineko pelikula, ba, ez da bikusi.
Ja, ba, 2013...
Atipikoa gera nun bait.
Bai, segurasko. Ba, 2013ko kontzertuan, edo gara jartan ere kontzertu egin zuten, eta milioi bat sarrera saldu omen zituzten.
Milioi bat?
Ba, milioi bat.
Eta gu enteratu gabe hori da.
Eta gu enteratu gabe hori da. Eta, bueno, hoietatik 140.000 Espainian. Eta, bueno, kontua da orain berriro beste bira bat hasi dutela, ja pasaden urtarrilaren 3an Madrilen izan ziren, eta asteburu hontan bi kontzertu emango dituzte Bartzelonan Palau Sant Jordin, gero Malagara joango dira, Sevillara ere bai, eta gero Europan Frantzia, Portugal, Belgika, beraz olatz ikusten ari naiz, zure aukera ere izango dezula. Belgika, Violet.
Informazio gehiago behar dezte, Violet hau zein dan ez dakit.
Nik behiratu inberri zan de YouTube-en, a ber, zebesten zuen.
Bueno,
eta, bueno, babai, hori.
Hemen geratu da biztan abesten duena, baina guk beste musika batekin agurtu nahi zaituztegu gaur. Carpe Diem, Frantziako talde rapero bat aukeratu dugu, Leçon de Vie izeneko kantuaren bitartez, erlijioa, tradizioa, baloreak, teknologia denak nazten ditu, eta bereiziki egiten dio munduari kritika. Eta iruditzen baldin bazaizue kritika horrekin, esango dizuet agur gaur. Datorren ostiralera arte.
Oso ondo, aber datorren astean beste kontu batzuk izaten ditugun.
Ea ba. Ostiralean berriz, eh? Arratsaldeon.
Que le regret n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Au royaume des aveugles, seul le borgne est roi. Apprends quand l'arbre et l'écorce, maintenant ne fout pas les
dramatiques, les grammatises. Des gars de ma street, fais gaffe ma petite. Ils ont faim de casse ma kill, ils véhiculent. Parce que la vie véhicule des airs de vieille pute. Je ne veille plus sous mon prochain, la confiance ne paye plus. J'ai goûté la trahison, n'est-ce pas Yvan? Qu'est-ce que ça serait en pleine guerre du Vietnam à Saigon? Les Saïs vont souffrir comme DJI, prisonniers d'un taliban ou pire, comme s'ils étaient à la merci d'un caïman. Dès que t'as le temps, ouvre-les l'histoire. Si là tout vient, mon manque d'espoir, méfie-toi de ceux qui nous laissent croire. Les chefs d'État ont mis la guerre sur un pédestal. On a peu d'espace dans le pas, faudrait que ma gloire marque comme ces pédestas. On a trop laissé place, on manque de pesetas. On a promis à la génération future une vie moins exécrable. On demande pas le SLK, juste NC4, avoir un salaire respectable, mais dans le bâton pour que je.
C'est mort ou esclavage. En temps de guerre, le seul offre de paix, c'est la croissance économique contre le fait de pauvreté, vœu de chasteté. Que nous trahissons, amalgame et contradiction, donne religion contre tradition. Que toute la terre brise, rappelle la tête, la pierre brise. C'est fort contre le faible, donc c'est muscle contre matière grise. Arabe ou nègre, lève, écarte tes bras. C'est le silence des mosquées ou le chant des cathédrales. La réalité effondre nos pères, fiction comme nos rêves. Une guerre appelle une guerre génocidaire contre nos belles. C'est le repentir, car l'erreur est humaine. C'est le bien contre le mal, parce que c'est l'homme contre lui-même. Promoteur d'une balle en pleine technologie, veut nous faire perdre nos logiques. C'est archaïsme contre technologie, raison contre orgueil, c'est les morts que compte ta peste. C'est savoir ou ignorance, parce que c'est iman contre un bestial. Après gaspillage, la France fout des parités. Jouer avec de la boue, c'est gaspillage contre précarité.
Le crime paye, te fait payer tes erreurs. Leur dire le contraire, c'est qu'on prétend qu'un musulman peut être un receleur. Oh.